Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката глупако. Знаят ли полицаите правилата за движение? Листовките защо съдържат неуместни въпроси? Кой кове законите за движение? Изборите ГЕРБ, ДПС, БСП. Ще отговарят Валентин Велинов, полицай, Халил Летифов, ДПС, Красимир Георгиев, Асоциация за квалификация на автомобилистите в България.
Беновска пита.
Намираме се на площада пред Народното събрание и сме решили да накараме един от представителите на МВР, които тук регулират движението и охраняват пътя, да реши един от тестовете, които решават обучаващите се за шофьори. Да видим дали МВР владеят правилниците, които изискват от нас да знаем. Тръгваме. Ето го регулировчика, няма да спрем пред него, за да не предизвикаме катастрофа. Ще пресечем така, както изискат правилата, когато той ни даде знак. Айде, пресичаме. Виждам един представител на МВР с жилетката. Ще отидем при него. Само да изчакаме да пресечеме и по тази пешеходна пътека. Така, ще имаме късмет, този, който регулираше движението до преди малко, него да изпитаме. Айде да минем. О, има много представители на МВР. Сега ще видим кой ще се съгласи и дали ще ни откажат. Господа, добър ден.
Добър.
Искаме да ви помолим от предаването Беновска пита сме да решите един тест от тестовете, които се решават от курсистите, които взимат книжки.
Ние не можем да решаваме без... И ако имате някакви въпроси, може да се обърнете към прес-център на МВР. Ние не можем да решаваме абсолютно нищо без да ни е разпоредено.
Добре, очаквах този отговор. Сега ще се обадим на главния секретар на МВР да поискаме неговото разрешение.
Да.
Сега ще го изберем. На спикър, за да го чуваме. Господин главен секретар на МВР, удобно ли е да говорите? Иляна Беновска, се казвам от Беновска пита. Намираме се на площада пред Народното събрание и искаме да проведем един експеримент, да видим дали представителите на МВР владеят правилниците за движение, така както се изиска от курсистите и от тези, които те наблюдават и наказват за неспазването на правилника. Ще дадете ли ваше разрешение? Ало? Нещо прекъсна. Надявам се, че не го е направил нарочно. Избираме още нещо. Добър ден, господин Иванов, не знам дали ме чухте. Обръщам се Да, 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 разбрах, че не е нарочно. Обръщам се към вас, аз съм Миляна Бановска от предаването Бановска пита. С една молба искаме да направим един експеримент. Ваши представители имат така на МВР, да ги накараме да решат един от тестовете, които решават курсистите, когато се подготвят за водачи, да видим дали органите на реда владеят правилата. Ще дадете ли вашето разрешение? Листовки, да. Точно така. Ще дадете ли ваше разрешение или ще ви е страх, че те няма? Ето тук се намираме пред Народното събрание. Те са до мен. Има 4-5 души. И казаха, че трябва да вземем разрешение, защото те не може ли сами да решават. Точно така, да, защото да, да видим дали те владеят тази материя, след като санкционират. Чакаме ви. Благодаря. Чакаме ви. Да, чакаме ви. Благодаря. Благодаря. Сега ще изчакаме малко главния секретар да се обади на вашия началник и да получим разрешение. А, кой от вас ще се реши да? Да реши.
Ето, колегата ще реши той на листовка.
Кога си взял книжката?
Не мога да отговоря на въпроси, защото не ми е разрешено да говоря. Само без тръпка.
Аз ти дам най-човешки работи.
И взял съм книжка 26-та година.
26-та?
Да.
Добре. Аз ще влеза в сайта и ще изберем произволно един тест. Колегата има 40 минути, така както са изискванията към курсистите, да реши този въпрос. Вече тече минута и 48 секунди. Верни въпроса, два грешни въпроса, 92 от 97 точки.
Виждаш ли?
Браво!
Благодаря.
Поздравления. Как се казвате вие?
Валентин Веленов се казвам.
Как Валентин?
Веленов.
Веленов.
Ето пише.
От колко време сте полицай?
2 години.
А защо стана полицай?
Защото така намирам за добре.
Удовлетворява ли?
Не мога да отговоря повече на вашите въпроси.
Поздравявам те. Да, сега какво? В момент само искам да ви подаря. Ставаш член на клуба на предаването Бановска пита.
Благодаря.
Заповядаш. Може някой път да се явиш на работа с нея отдолу.
Няма да ми разрешат. Благодаря за вниманието и желая хубав ден.
И ти подарявам една червена, здрава българска ябълка, като
принципно,
доверие, доверие, че ще бъдеш добър кадър на МВР.
Благодаря ви. Хубав ден ви желая.
Благодаря много. Благодаря много. Ето видяхме, че един от представителите на МВР се справи с теста. Това е уникално добре, удивително. Сега ще отидем в Народното събрание да се срещнем с председателя на комисията по транспорт Халил Летифов и ще го накараме и него да реши един тест. И продължаваме с нашето изследване. Вече видяхме как момчето от МВР реши успешно теста за добиване на шофьорски права. А сега ще потърсиме и председателя на комисията по транспорта, господин Халил Летифов. Ето го тук. Добър ден.
Добър ден.
Много ми е драго. Господин Летифов, правим едно изследване. Дали органите на реда знаят правилник? Направихме един изключително успешен опит. Едно младо момче, ето кой беше пред Народното събрание патрул, реши от 97 точки 92 успешно на един тест.
Много добре. Принципно, честите промени на закона за движение по пътищата сега и това негово разделяне на три части за пореден път ще затрудни и контролните органи на пътя от една страна, от друга страна и водачите. Аз, примерно, съм правоспособен водач от 22 години. От тогава са променени...
Вие да не сте бил в шести клас?
Не съм бил. Благодаря за комплимента. Спазил съм условията на закона и реда, за мога да се явя на курс за правоспособност, но тогава закона е променен много пъти, а в последните години промените са над 80. А сега вече чакаме новите три закона, от които само двата са на обществено обсъждане. Закон за движение по пътищата и закона за водачите.
Аз сега ще позволя да включа в нашия разговор господин Красимир Георгиев Галате, който е председател на Асоциацията за квалификация на автомобилистите.
Здравейте!
Поканила съм господин Георгиев, за да споделя с вас някои неща, дори и за тези листовки, така се наричат, нали?
На жаргон точно така, иначе изпитен тест.
Вие бяхте, когато служителя на МВР реши изключително успешно на улицата и така на слънцето 92.97.
За което го поздравявам. Това беше младо обучено момче, в смисъл завършило скоро. Да, такива кадри са нужни на нашата полиция. Там също има проблеми, но проблемите са от това естество, че няма млади кадри. Но аз мога да кажа малко повече за тези изпитни тестове.
Да ви чуя господин Летифов, защото той е председател на комисия.
Тези изпитни тестове са съставени така, че да демотивират хората, тъй като в тях има едни много излишни, абсолютно излишни неща и нямат нищо общо и нищо свързано с безопасността на движението. Това нещо кара хората да смятат, че е нещо подвеждащо, излишно, затрудняващо ги, излишно, и търсят други начини, които е хубаво, и аз тук в това число и господин Летиф поздравявам. Реши се проблема с теоретичния изпит, той поне за сега не може да се купува, не може да се урежда. И нека да направим и втората крачка, да направим и да реализираме отдавна една наша отдавнашна идея, да направим реални изпитните тестове. Защото самия изпит се нарича изпит по безопасно движение по пътищата. А аз някога съм държал държавен изпит по закона за движение по пътищата, но това е защото съм учил за преподавател. Тези хора учат за правоспособност. И самия изпит много добре се нарича.
Кажете но... някои от куриозните въпроси. Аз нощи прегледах тук в един сайт, има автоизпит. Някои от тестовете има доста куриозни въпроси. Кажете вие, защото сигурно ги познавате по-добре от мен.
Куриозните въпроси са страшно много. Например, какво е съотношението мощност-тегло за мотоциклет от категория А1? Респективно са изредени и А2, респективно след това се минава в другия вариант. Каква трябва да бъде максималната кубатура, за да бъде мотоциклета в А1? Колко киловата трябва?
Това е А1?
Това е мотоциклет с мощност до 11 кВт и максимален обем на двигателя до 125
кВт. Въпрос на господин Летифов, да видим дали знае отговора.
Ами, той каза, че е до 11 кВт и 125 кубика мощност.
Дайте друг куриозен въпрос. Ма не казвайте отговор.
Ами, друг куриозен въпрос е каква е с категория Б? Каква максимално допустима маса в състав може да управлявате?
3,5 тона.
Грешно.
Значи това може ли да го проведем?
Общо тегло на състава, съгласно нашия закон, необяснимо защо е 12 тона.
С категория Б?
Да. Такъв верен отговор има.
Друг въпрос?
Друг въпрос. Колко е максималната допустима маса на ремаркето или полуремаркето за категория Б?
Това какво ни интересува нас, които ще употребяваме леки автомобили?
Повярвайте ми, абсолютно нищо.
Не, знаете ли?
Е, Б плюс Е нямам.
Да, но ако се явите на изпит за категория Б и не отговорите на този въпрос, оценката ще ви бъде не.
Оценката е не.
Защо? Например, каква е максимално допустимата маса натоварен автомобил, при който трябва да се сложат отзад на такива табели, светлоотразителни, жълти, хоризонтални, с насочващите стрелки.
Вижте сега, гледайки новия закон...
Няма грам вина. Значи, тия
случаи, не, аз не казвам, искам да го видим на практика. И аз не знам отговорите на тези въпроси, макар че да се похваля баща ми, изчисли, че съм изшофирала 2 милиона километра по целия свят.
Да. Сега разбирам притеснението на господин Георгиев. Аз съм съгласен, че има доста текстове, които не кореспондират с реалността, и ще дам един пример от закона за движение по пътищата в раздела, който беше за санкциите или за наказанието на шофьорите, и там беше да се отнема, да се свалят номерата на автомобила, ако шофьора е с изтекла книжка.
Валидност на книжка.
Което при многократни мои опити и въпроси не получих отговор, но така или иначе тази справедливост е въведена, защото един шофьор, според мен, това, че му е изтекла книжката, е административно нарушение, не го прави неправоспособен водач. Така че има доста, как да кажа, недомислие и в закона, и в самата наредба.
А може ли нещо друго да ви попитам? Аз скоро се натъкнах. МВР служителите, мисля, че в закона за водачите...
Да провеждат обучение.
Да провеждат обучение, едно. И второ, да се возят без колани. А даже си позволих да питам главния секретар Ивайло Иванов, те някакви извънземни ли са? Те няма ли да се пазят, ако катастрофира този автомобил?
Безсмъртни ли са?
Ако катастрофира този автомобил и този човек е без колани...
Ай да погледнем от моралната страна на въпроса. За мен служителите на МВР, с уважение към тях, с много уважение, те са подвижния закон за движение по пътищата, и всички, като се започва от най-малките до най-възрастните, как ги наблюдават и взимат пример от тях. И движейки се без колани, не знам какъв пример биха дали.
Господин Иванов ми каза, че може би има право, може би аз не го разбрах до край, че те трябвало да бъдат в готовност при всяка ситуация да могат да излязат от колата и да реагират.
О, добре, гледали сме всички американски филми, виждаме там какви каскади, какви преследвания, какви дрифтове и така нататък. И въпреки всичко, американският полицай излиза през стъклото, стреля и така нататък, но той вътре в автомобила е с колан. И не само американския полицай, аз задавам един въпрос, не знам, господин Летифа, дали има готовност да ми отговори, знае ли друга страна, в която полицейските служители са освободени от поставянето на колани?
Нямам такава информация, но към момента закона задължава всички водачи да бъдат с колани.
Това не е ли, дребнаво сега да обсъждаме това за коланите на МВР? Само това ли е градата в окото?
Аз искам да кажа с този пример, че този закон малко се превръща в един лобистки закон.
Що?
Защото се прави от МВР, от транспорта, баницата е в тях, всеки си реже колкото се може по-голямо парче от баницата, и накрая там, както пише, че урежда обществените отношения, за обществените отношения нищо не остава.
Нищо. А какво мислите вие за това, което каза господин Георгиев, МВР служителите да обучават курсисти?
Вижте, много са предложенията за от миналата година, май месец, само да припомня, от тогава за първи път бяха извадени на опит за публично обсъждане законите, или разделените закони. Тогава не се получи. Това върна се обратно в работна група да се доработват законите. Сега са на обществено обсъждане. Дали ще се върнат обратно в работна група, аз не мога да кажа. И кога ще влязат в Народно събрание, за да бъдат гледани, също не мога да кажа. Но когато влезнат, ще има широк дебат, ще бъдат поканени всички заинтересовани страни, да кажат своите тези вътре при гледането на закона. А още по-важното е след това да има активно участие при писането на самите наредби или подзаконовите нормативни актове, които всъщност уреждат и тези въпроси в изпитните тестове или листовките. И ред други такива. Закона, пак повтарям, многократно е променен. Това затруднява както водачите, така и контролните органи, а вероятно и самите обучители на път.
Регламентирането
на тези взаимоотношения трябва да се случи, пак повтарям, с така широк обществен дебат. Ако има усещането, че някой налага правото чрез сила и не се допитани, това трябва да бъде направено сега, когато тека точно тези обсъждания и преди приемането на самия закон. В момента можем да кажем, че той е в един суров вид. Имаме едно предложение, което от страна на, както каза господин Георгиев, от страна на министерството, какво ще се получи вече в пленарна зала е съвсем друга работа.
Господин Летифов, много е важно това, което казахте, искам да го подчертаем още веднъж. Знам от господин Георгиев, че почти няма чуваемост на знанията и думите и предложенията на практиците. Как да стане чисто технически вие, господин Георгиев, да внесете по някакъв начин до комисията вашето предложение, вие да ги транслирате до МВР, до Министерство на транспорта?
Ние сме подготвили експертен групата, нашата асоциация е подготвила становище и предложение във връзка с новите закони, проектите на новите закони, които сме ги адресирали, ще ги изпратим и до господин Летифов, както и до министра на вътрешните работи и на транспорта. Там, меко казано, дори до господин Томислав Дончев, защото се препокриват едни неща. Например...
Какво общо има Томислав Дончев?
Моля?
Какво общо има Томислав Дончев?
Ами има, той отговаря за административната реформа и в същото време най-съща дейност, обучение на водачи, е дадена на две министерства.
Да, извинявайте, ама и двамата ми обяснете, как МВР служителите, господин Летифов, ще обучават водачи, къде имат условия, къде имат квалификация за това?
Това, което се предлага, е едно предложение. Ще чуем и техните аргументи. Затова казвам отново, че трябва всички да участваме в дебата.
Между другото, ние за това си позволихме.
Закона. Дали ще бъде на транспортна комисия, дали на вътрешна или от тези, които само двата са постъпили от общо трите, които бяха заявени. Този за сервизната дейност, който е или за техническо състояние на превозните средства, все още не е видял бял свят. Така че кой ще отговаря и кой ще ги гледа, те първо очакваме.
Ние за това си позволихме да тестваме един от служителите на МВР. На случайен принцип тук на площада пред Народното събрание, да видим дали те са подготвени да правят това. Момчето се оказа подготвено.
Да, оказа се младо момче. Аз мога ли малко да помогна на господин Летифов? Значи, по отношение на обучението, което така много искат с зъби и с ногти МВР да го вземат и да вземат и обучението на кандидатите за водачи, да не се национализира тази дейност, но това все пак ще бъде добър пример за Европа. Първо и второ, аз съм разговарял с полицейски служители и сега в закона има един много хубав член, който казва, че поради, когато се извърши немаловажно нарушение поради непознаване на правилата за движение, се прилага принудителна административна мярка, отнемане на свидетелство за правоуправление до успешно полагане на проверочен изпит. Господин Летифов, на нас няма да ни кажат, но на вас са длъжни да кажат. Попитайте ги за последните 2, 3, 5 години, колкото искате, колко проверочни изпити са проведени.
Кои?
Как трябва да взима книжката, дай да провежда проверочния изпит. И аз мога да ви кажа, че за миналата година има един единствен за цяла България.
Колко души са минали?
Един човек е изпратен на проверочен изпит, защото движението е прекрасно.
Само на един му отнята книжката?
За цяла България.
Верно.
Да. Сега.
Как става това? Чакайте, тук има... Тук
е
какво
е това? Питал, защо е така. Така в неофициални разговори ми казват, за какво да ги пращаме на проверочен, като не правиме ние изпитите? Това е така една сентенция.
Чакайте, а как му е върната книжката, извинявайте?
Той е отишъл на проверочен.
На един е отишъл, а другите стотици...
Другите просто не са им прибирани книжките.
Много са отнети книжки.
Но не по този член. Поради свършени точки за алкохол, да.
Да.
Но не поради непознаване на правилата за движение.
Само на един е отнета за непознаване на правилата.
Да, моята...
Верно?
Да. Едно време, всяка седмица, в окръжно КАТ се явяваха по 20 човека на проверочен. Ето, но понеже КАТ не прави изпитите, няма да пращаме нарушителите на проверочен. Тази вредна тенденция трябва да се преустанови. Ето, това прозира от заложеното в закона.
Тук някакви економически интереси ли прозират?
Определено. Те малко се вживяват в ролите на някакво ООД или търговско дружество.
Кои те? МВР?
Сега не искам да...
Кой да? Какво
си стият? Този, който си го е заложил в закона.
Кой? Кажете се.
МВР. Да.
Болеше ли да кажете? МВР.
Защото все още сме в България.
Какво значи това?
Добре.
Какво значи това? Чакайте, тук имам един законодател.
Аз приветствам това, че поставяме проблемите в публичното пространство и да върви този дебат. И съветвам господин Георгиев, а и всички заинтересовани страни да продължават да са активни преди да бъде прият закон. Продължават да бъдат активни и преди да бъдат написани последствие и наредбите вследствие на закона, който бъде прият. Там е разковничето да се намерят допирните точки и да няма това усещане за административна тежа, за бюрокрация и за нечи скрити интереси.
Добре, аз лично съм... Сега,
не, ние сме ги стиснали много отдавна.
Ние не сме опозиция. Ние сме партньори с господин
Тихо. Позволете ние като медии, Радио К2 и Канал 3 и Беновска пита да проследим комуникацията между вас, предложенията, които вие ще пратите до министерството и така нататък, наистина, защото това може да изглеждат някакви дребнави неща, но всъщност не са.
Не, не са никак дребни. Ние се бориме, например, от две години се бориме, набориме се, повярвайте ми, за едни промени в методиката за провеждане на изпити. Там много скоро ще има убит човек, господин Летифов, на изпит.
Какъв смисъл?
Ще има убит човек.
В какъв смисъл? За тези мотористи, които ги пускат да карат по... Я, да, това е много важно. Знаете ли, че...
Там е страшно, просто е страшно. Над 20 човека, само от нашата фирма, сме транспортирали до Пирогов.
Кажете го ясно, той хората не знаят. Мотористи за категория А ги пускат да карат...
Не, изпитват ги на нещо, което мотористи с много голям стаж не могат да го направят. Ами, принуждават курсистите да дигат една висока скорост от 50 км в час, да заобикалят един конус и на, за много кратко разстояние да спрат на определено място.
Това на полигон се случва. Аз четох, че те излизат да кормуват и на по магистралите.
Не, по магистралите, не, но излизат в градско кормуване, добре, без да може инструктора...
Инструктора как ги контролира? Той седи отзад и е прегърнал...
Не, той седи в един съпровождащ автомобил зад мотоциклет.
Моториста е самичък?
Да.
И как тогава може да го спре? Тук няма педали резервни?
Не знам. Лично аз не знам.
Добре. Поставихме въпросите, сега взимам господин Летифов само за 2-3 политически въпроси, защото не мога да не се откажа. Благодаря ви.
Желаю успех, господин Летифов.
Кажете ми сега какво правим с изборния кодекс. Бойко Борисов, като че ли отстъпи на БСП?
Ами, да, усещането, че има скрита коалиция по отношение на изборния кодекс между БСП и ГЕРБ.
Те ви обвиняват БСП, че вие сте в коалиция с ГЕРБ?
Не приемаме тези обвинения, от която и да е партия или сдружение и не пред парламентарно представени политически сили към нас, защото по отношение и на преференциалния вот, нашето отношение беше ясно, когато това се прие, и по останалите текстове, които приеха БСП и ГЕРБ и патриоти заедно в ущърб на българските граждани, лишавайки ги от права. Имаме предвид на лимитирането на секциите, използването на майчиния език, уседналостта, всичко това, което би навредило на правата, преките изборни права на българските
граждани. Добре, вие
граждани,
сега каква тактика ще предприемате? БСП ги няма в залата днеска първи ден. Ще продължат обаче да взимат по една трета от заплатите си. Нека да ви обърна внимание. Дали това е справедливо? Сега, вие малко като превъстени и изоставени подкрепихте ГЕРБ в промените в изборния кодекс. Сега каква ще бъде новата ви тактика, когато ГЕРБ връщат назад нещата по нареждане на Борисов?
Вижте, за решението на БСП за България да напусне парламента си е тяхно, партийно, и те си носят отговорността за своето решение. Ние притеснения там нямаме. А що се отнася до това дали сме привластени и изоставени, само да кажа, че единственото нещо, за което сме настоявали по време на дебатите, а и преди това за изборния кодекс, беше за машинното гласуване с един единствен аргумент, там да се потвърди верността на вота на българските граждани.
Да, нали, обаче това е на... Ясно, че, извиняйте, машинното гласуване стана ясно, че не е разпространено в Европа. Венецуела са гласували така за Мадуро. Прескачат такива искри.
Да, имат тези искри. Ние си казахме своите аргументи. Машинното гласуване, това, което предлагаме, няма нищо с електронното дистанционно гласуване. Това машинно гласуване няма връзка с интернет. Идеята е там точно това да бъде съхранена волята на българските граждани при тяхното упражняване на изборните им права, от една страна. И второ, ние достигнахме един капацитет около 400 000 невалидни, което разбирайте, че това са три малки парламентарни групи, каквито бяха, да речем, Воля, АБВ.
Вие не искате ли машинно гласуване, защото електората на ДПС е ниско образован?
Ама само да ви припомня, че с електората, които са български граждани, ДПС е на политическата сцена вече 29 години и нямаме притеснение с тези вмятания. И пак повтарям, ние сме категорични в отношението си с изборния кодекс и ако някой иска своите неуспехи или своите плаващи мнения и плаващи мнозинства да си ги приписва на ДПС, просто няма да се получи. ДПС не е направил нищо по-различно от това, което правим по отношение на изборния кодекс от първия ден на неговото
обсъждане. Това ще бъде поведението и в зала, не разбрах.
За изборния кодекс, което е било до сега.
А имаше настоятели пак за майчиния език, за машинното гласуване, за секциите, броя на секциите.
Разбира се, че ще настояваме.
За уседналостта.
Ама моля ви се, това е нарушаване на конституцията, уседналостта, броя на секциите, ние ги лишаваме българските граждани от изборни права. И въпреки това, вкупом коалицията БСП, ГЕРБ и Патриоти лишиха над 2 милиона българи от изборни права.
Тогава няма ли да се получи едно бламиране на връщането назад на изборния кодекс. Сега, вие ще се сблъскате с ГЕРБ вътре в залата, без СП ги няма, или те може би ще дойдат?
Не, ние няма какво да се сблъскваме с ГЕРБ. ГЕРБ ще се сблъска с ГЕРБ вътре в зала, защото те се промениха тотално от нещата, които заявиха миналата седмица. Сега вече са различни. Сблъсъка си е ГЕРБ-ГЕРБ. Ние си стоим на нашата позиция и не правим нищо по-различно от това, което сме обявили.
А ще подържите ли кворума в залата?
Защитата на правата на българските граждани, правото им да упражняват своя вот, където и да се посветят, защото те са българските граждани, уседналостта, особено за евроизборите, което е несериозно, и майчин език, и не само, разбира се, и другите теми, които...
Така, последен въпрос, ще поддържа ли кворума в залата?
Кворума е задължение на управляващото мнозинство и на коалицията, която съществува. Ние тази сутрин не сме се регистрирали и всяка сутрин ще заседаваме преди пленарното заседание, изхождайки от дневния ред, темите и приоритетите, които са поставени в Народното събрание.
А
тези теми в Народното събрание в момента не са темите и приоритетите на българското общество.
Добре, в петък предстои евентуално да се гласуват промени в изборния кодекс. Ако не достигат хора, вие няма ли така Цветанов да дойде да ви помоли да дадете някой?
Доколкото си спомням, управляваща коалиция обеща нещо на българските граждани. Ние не сме обещавали нищо по-различно от това, което сме правили сега. Така че отново кворума си е техен ангажимент. Какво ще е поведението на ДПС, ще решим в петък.
Добре. Благодаря много за този разговор.
Благодаря и аз.
Беновска пита.